باید از تمرکز نگاه ایران با همسایگان در ابعاد ارتباطات بین دولت‌های منطقه رو دارد. در یکی دو ماه اخیر شاهد برقراری رزمایش مشترک دریایی با روسیه بودیم و اکنون در سفر سرلشکر باقری زمینه برگزاری رزمایش مشترک با پاکستان نیز فراهم شده است. همچنین رزمایش های مشترک داخلی بین نیروهای سپاه و ارتش در همین راستا تلقی می شود. دیپلماسی دفاعی و سفرهای دوره‌ای و همزمان با آن فعالیت روانی و رسانه‌ای و عملیات محدود نظامی مانند موشک باران پایگاه دشمن در اربیل به منظور دور کردن تروریست ها از مرزهای کشور تلاش مبارکی است، تلاش مضاعفی برای فرماندهی واحد در میدان جنگ اقتصادی است. خدایا نیروهای مسلح ما را، سپاه ما را، ارتش ما را، نیروی انتظامی ما را از بلاها محفوظ بدار. یا محمد مظهر رحمان بی همتا تویی، یا محمد مظهر رحمان بی همتا تویی، معنی دین و حقیقت قصد اعطینا تویی، ای تجلیگاه ایمان و شرف، مرآت حق، مطلع شمس الضحا، مصداق کرمنا تویی. فاطمه بود علت غایی خلقت در ازل، صورت صد مشعر و میگات را معنا تویی. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Azizler, sıradaki kısa söhbətimizdə bugün İran və dünyada baş verən ən önəmli hadisələrin icmalı verilmişdir. Bugün cümə 1400-cü Hicri Şəmsi il, Mehr ayının 30-u, 1443-cü Hicri Qəmər il, Rəbiül əvvəl ayının 15-nə bərabərdir və 22 oktyabr 2021-ci ilə təsadüf edir. 110 il əvvəl belə bir gündə, 20 oktyabr 1290-cı Hicri Şəmsi ilində İngiliz və Hindistan qoşunları İranın cənubuna göndərildi və cənub polisini qurdu. Mustafa Əl-Malikinin prezidentliyi dövründə hökumət xalqın təhlükəsizliyini və firavanlığını bərpa etmək istəyərkən, İngiliz hökuməti Rusiya hökumətinin əlbirliyi ilə İngilislərin etibarsızlığı və talancılığına işarə edərək İran hökumətinə sərt bir xəbərdarlıq göndərdi. İngiliz hökuməti bu prosesdə İran və Farsın cənubunda hərbi qüvvələr qurmağı və ölkənin şimalında rusların idarə etdiyi Qazaxıstan evinə bənzər bir təşkilat qurmağı zəruri hesab etdi. Bu xəbərdarlıqda bildirildi ki, Ordunun saxlanılması xərci İran hökuməti tərəfindən Cənub gömrüklərinin və Fars vergisinin mənfəəti hesabına ödənilməlidir. Parlament İngilislərin bu qeyri-qanuni tələbinə müqavimət göstərsə də, Birinci Dünya müharibəsinin başlaması ilə köhnə müstəmləkəçi özünü İrana tətbiq etdi və bir müddət sonra bu bölgədə Cənub polisini qurdu. Altı il əvvəl 22 oktyabr 1975-ci milad ilində İngiliz tarixçi Arnold Toynbee vəfat etdi. O 1889-cu ildə anadan olub. Toynbee London Universitetində beynəlxalq tarixdən dərs demişdir. Tarix sahəsində bir neçə kitab yazmışdır ki, bunlardan ən əsası Qədim Tarixi Sivilizasiyaları Araşdıran Tarixdə Tədqiqatlar kitabıdır. Oktyabr dünyanın ən kiçik ölkəsi olan Vatikanın milli günüdür. Yarım kvadrat kilometrdən az ərazisi olan və təxminən 1000 nəfər əhalisi olan Vatikan, Avropanın cənubunda, açıq dənizlərdən uzaqda, İtaliyada və Romanın qərb hissəsində yerləşir. Kiçik Vatikanın rəsmi dili İtalyan, kilsənin rəsmi dili isə Latin dilidir. Vatikan xalqı katolikdir və valyutası avrodur. Vatikan hökuməti dindardır və dünyanın katolik lideri tərəfindən idarə olunur. Əslində, Vatikan Dünya Katoliklər Təşkilatının mərkəzidir.
Tehran'da saat 20, Bakı'da saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. İran'ın komşuların arazi bütünlüğüne esaslanan siyasetine təkidi. İranın Daxili İşlər Naziri İlham Əliyevin ittihamlarına münasibət bildirib. İran deputatlarının Özbəkistan səfəri. Putin, Hizbullah Livan'da mühüm siyasi güçtür. Xəbərlərin şərhi. İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə telefon söhbətində İran İslam Respublikasının qonşuların ərazi bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyinə əsaslanan siyasətinə, həmçinin bədxahların qonşuluq əlaqələrində problem yaratmaq üzrə sabotajına icazə verilməməsini vurğulayıb. Səhra Zərinin məlumatına əsasən Hüseyn Əmir Əbdullahyan Mövlüd Çavuşoğlu ilə telefon əlaqəsində qarşılıqlı əlaqələrdəki son hadisələr, iki ölkənin 7-ci strateji yığıncağının təşkili və onların yüksək vəzifəli rəsmilərinin səfərləri, həmçinin Əfqanistan olayları və Astana formatı sammitinin keçirilməsi daxil olmaqla iki tərəfli maraqlandıran regional və beynəlxalq mövzular ətrafında həm söhbəti ilə fikir mübadiləsi aparıb. Əfqanistanda namaz qılanlara qarşı terror hücumlarının genişləndirilməsindən yarançılıq edib, bu sahədə təsirli rol oynamaları üçün İslami ölkələrdən olan şəxslərə işarə edən İranın Xarici İşlər Naziri gələn həftə Tehranda keçiriləcək Əfqanistanda qonşu ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin yığıncağına toxunub. Əmir Əbdullahyan bu yığıncağı Əfqanistanda qonşu olan ölkələrin Əfqan xalqının iradəsinin reallaşması istiqamətində zorakılıq və terrorizmdən azad, sabahlı bir Əfqanistan üçün şəraitin asanlaşdırılması barədə fikir mübadiləsi aparmaları istiqamətində bir fürsət adlandırıb. Ha belə, Mövlüd Çavuşoğlu da Əfqanistanda terror hadisələrinin artmasından yarancılıq edərək deyib, terror əməllərinin qarşısı alınmalıdır. Çavuşoğlu terror əməllərinin qarşısına alınması üçün real addımlarının vacibliyinə, Əfqanistanda əhatəli hökumətin yaradılmasına, regionda terrorizmlə mübarizə üçün qonşu ölkələrə kömək xüsusiyyət təşkil etmək və IŞİD-də daxil olmaqla terror qrupları ilə mübarizə prosesinin gücləndirilməsi üzrə kollektiv tədbirlərin görülməsini vurğulayıb. Daha artıq regional əməkdaşlıq üçün EKKO sammitinin önəminə işarə edən tərəflər ümumi maraq kəsb edən mövzularda iki ölkə rəsmiləri arasında məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İrana qarşı son ittihamlarına münasibət bildirib. Vəhidinin izahatını dinləyirik.
Xob, in ro heç kəs təyid nəmikunə dər dünya.
Bu məsələni heç kəs təsdiqləməyib. Dünyada mövcud olan rəsmi statistikalar, dünya səviyyəsində narkotik maddələr aşkar edilməsinin 90%-nın İran tərəfindən həyata keçirildiyini göstərir. Bu aşkar etmə, bu bəzi iddiaçı ölkələrdə 1%-dan aşağı, hətta bəlkə ondan da azdır. Demək olar ki, bu iddialar yaxşı iddialar deyil. Nə qonşuluq və dinc yanaşı yaşama prinsipi ilə uyuşur, nə də ki, düzgün bir siyasətçiliyə uyğun gəlir. Bu, bir növ böhran yaratmaqdır. Biz daha çox ondan nigaranıq ki, digər əllər qonşu ölkələrin əlaqələrini pozmaq ardıncı olmuş olsunlar ki, bu baxımdan belə bir işi formalaşdırmaq istəyirlər. Yoxsa İran İslam Respublikası bu bəlalarla mübarizə aparmaq üçün hər il milyardlarla xərc çəkir. Bu yolda 3800 şəhid və 1200 nəfər əlil olub. İran onların qarşısında sinə gərib ki, həmin maddələr digər yerlərə ötürülməsin. İran bu yolda böyük insan və maliyyə xəsarətlərinə dözüb. Bu hamıya bəllidir. Ümid edirik ki, özlərinin həqiqətə uyğun olmayan ifadələrinə düzəliş edəcəklər.
İn kamilən rövşən həsə həmiqan midonən, umidvarim ki, islah qonan əsharat xilafı baxı xudiş.
Təbriz radiosundan xəbərlərin oxunuşunu davam etdiririk. Tehran-Bakı ixtilaflarının siyasi və diplomatik yolla həlli vacibliyini vurğulayan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Cənubi Qafqaz bölgəsi ilə bağlı İran daxil olmaqla bütün ölkələrin maraqları təmin edilməlidir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Maria Zaxarova bir mətbuat konferansında İran-Rusiya Birgə Ticarət Otağının Riyasət Heyətinin üzvü Cəlil Cəlalifərin iki ölkə arasındakı ticarət mübadilələrinə qarşı Azərbaycan Respublikasının törətdiyi sabotajlara dair son sözlərinə işarə ilə belə deyib. Biz daima Azərbaycan Respublikası İran sərhədlərindəki gərginliyin azaldılmasını tapışırır və öz tərəfimizdən Cənubi Qafqazdakı bütün iqtisadi və nəqliyyat yollarını açmağa çalışırıq və bu sahədə İran da daxil olmaqla bütün ölkələrin maraqları təmin edilməlidir. Bu Rus diplomat təklif olunan 3 üstəgəl 3 qrupu çərçivəsində Cənubi Qafqaz müzakirələri və onun qarşısında duran maneələr barədə isə belə deyib. Bu çərçivə bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası, Ermənistan və Gürcüstan, digər tərəfdən isə İran, Rusiya və Türkiyəyə şamil olur. Zaxarova sonra belə söyləyib, inanırıq ki, çox tərəfli əlaqələrin inkişafı bütün bu ölkələrin خیرینه olacak. İran İslam Şurası Meclisi'nin deputatlarından ibaret yüksek rütbeli bir heyet Özbekistan Prezident seçkileri nezaret için Taşkent'e yollanıp. İran İslam Şurası Meclisi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə İran İslam Respublikası ilə Özbekistan arasındakı parlament dostluq qrupunun sədri Qulam Rıza Nuri Qızılca, habelə İran İslam Şurası Məclisinin şuralar və ölkənin daxili işləri ilə əlaqədar olan komissiyanın üzvü Əhməd Əlirza Beygi, Özbəkistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin dəvəti ilə Daşkəndə yollanıblar ki, beynəlxalq nəzarətçi kimi Özbəkistan prezident seçkilərinə nəzarət etsin. İranın parlament heyəti bu səfərdə İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun pəyamını Özbəkistan Nümayəndələr Məclisinin sədri Nuraddincan İsmailova təqdim edəcəklər. Bu pəyamda spiker Qalibov Özbəkistan Nümayəndələr Məclisinin sədrini İrana rəsmi səfərə dəvət edibdir. Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Qriqol Libalova İran İslam Respublikasının Gürcüstandakı fövqüladə və səlahiyyətli səfiri Əkbər Qasimi ilə görüşüb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən görüş zamanı tərəflər Gürcüstanda və regionda təhlükəsizlik mühitini müzakirə ediblər. Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi görüşdə qeyd edib ki, çoxsaylı çağırışlar fonunda ölkədə təhlükəsizlik mühitin qorunması Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti üçün çox vacibdir. Görüşdə habelə, hər iki ölkə arasında iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsinin önəmi qeyd olunub. İran İslam Respublikasının BMT Baş Assambleyasının siyasi və müstəmləkəçiliyin aradan qaldırılması komitəsindəki nümayəndəsi siyanist rejim hədələrinə cavabda deyib ki, dünya ictimaiyyəti və BMT siyanist rejimi öz qeyri-insani hərəkətlərinə cavabda etməlidirlər. Sərazərinin məlumatına görə İran nümayəndəsi əlavə edib, bu rejim BMT-nin bütün əlaqədar qətnamələri daxil olmaqla, beynəlxalq hüququ biabırçı tərzdə pozmaqla Fələstin xalqını və öz işqalı altında olan sair ərəb sakinlərin şəni və əsas hüquqlarına qarşı təcavüzü davam etdirir. İran İslam Respublikasının nümayəndəsi sonra belə deyib, Korona ilə üzləşmənin problemli şəraitində və dünya ictimaiyyətinin COVID-19-un təsir və nəticələrini azaldırması üzərində santrallaşdığı bir halda İsrail rejimi öz hərbi işqalı, ilhaq etmə planları və qanunsuz fəaliyyətlərini şiddətləndirmək üçün bu zaman kəsiyindən su istifadə etməyi davam etdirir. Siyanist rejimin region ölkələrinə qarşı əl uzunluğu, Livan və Suriyanın rayonları və Cövlan ucalıqlarının işqalını davam etdirməsi, humanitar böhranı kəskinləşdirməsi və insanlıq normalarına sığmayan Qazzaya qarşı mühasirəsinə işarə edən İran nümayəndəsi bildirib ki, bu kimi hərəkətlər regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təhlükə ilə qarşılaşdırmışdır. Rusiya prezidenti deyib ki, ölkəsi Hizbullah Livanda mühüm siyasi güc hesab edir. Sərazərinin məlumatına əsasən Vladimir Putin bildirib ki, ölkələrin Hizbullahla bağlı mövqeyləri dəyişkəndir. O, Moskva bu qrupa Livanda mühüm siyasi güc hesab edir, deyib. Rusiya Livanda sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin qorunması üçün bu ölkədəki bütün siyasi qruplarla işləyəcək, deyən Rusiya prezidenti qeyd edib ki, ölkəsi Livanda bir qrupu digər qrupa qarşı himayə edə bilməz. Zira bu hərəkət Livandakı tərəflər arasında sülh üçün əks nəticə verəcək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz son yenilikləri dinlədiniz. Yeniliklərin sonunda deməliyəm ki, Bakıda sabah şəhəri vaxtla saat 5.39 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6.59 dəqiqədə günəş çıxacaq, saat 12.25 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və axşam saat 18.04 dəqiqədə axşam azanı çəkiləcəkdir. Sağ olun. Aziz dinleyiciler, İsrail Başnazirinin Rusya seferi hakkında siyasi bir icmalı dinlersiniz. İsrail Başnaziri Neftali Bennett, Rusya'ya sefer ederek Rusya Prezidenti Vladimir Putin ile görüşüp danışmıştır. Bugün Cuma, Neftali Bennett, Sochi şehrinde Rusya Prezidenti ile görüşüp danışmıştır. Bu, İsrail Başnaziri kimi Bennett'in Rusya'ya ilk seferidir. Bundan önce İsrail'in ex-başnaziri Benjamin Netanyahu döne döne Moskova'ya sefer ederek Rusya prezidentiyle görüşüp danışmıştır. Doğrudur, Bennett'in Rusya seferi zaman itibarıyla kıymetlendirilə bilər. Bu sefer elə bir şəraitdə yerinə yetirilir ki, işgal edilmiş ərazilərdə gərginliklər davam etməkdədir. Rusya, Fələstin və Livanda müqavimət qruplarını rəsmiyyətlə tanıyan və bu qruplarla siyasi əlaqələr saxlayan ölkələr sırasında durur. Həmin gedişatda Rusiya prezidenti son vaxtlar Hizbullah ilə əlaqədar olaraq deyib, Hizbullah ilə əlaqədar olaraq fikir və mülahizələr fərqlidir. Deməli, hər bir ölkənin özünə məxsus fikir və mülahizəsi vardır. Lakin biz Hizbullahı Livanda xeyli önəmli və əhəmiyyətli siyasi proses kimi qiymətləndiririk. Daha doğrusu, Hizbullah Livanda mühüm siyasi gücdür. Məhz həmin əsasda belə görünür ki, Bennett Moskova səfəri cəriyanında çalışır ki, Rusiya ilə müqavimət qrupları arasındakı əlaqə və ilgidən işgal edilmiş ərazilərdəki gərginlikləri azaltmaq məqsədi ilə faydalansın. Bundan savayı Bennett elə bir zamanda Moskovaya səfər edib ki, İran ilə 4+1 arasında nüvə danışıqlarının başlanması ehtimalı gedir və bu ehtimal güclənmişdir. Rusiya nüvə müzakirələrində İranın mənafeyinin təmin edilməsi gedişatında çalışan ölkələr sırasında durur. Bu isə heç də İsrail rejiminin xoşuna gəlmir və Siyanist rejimi tam bu mövzuya qarşı çıxmağa məcbur edir. Bennett çox çalışdı ki, Biden dövlətini nüvə müzakirələrinə qayıtmaqdan çəkindirsin, lakin bu istiqamətdən məyus olaraq başqa mövzular irəli sürmüşdür. O cümlədən nüvə dosyasına BMT Təhlükəsizlik Şurasının daxil olması mövzusunu qeyd etmək olar. Bu əsasda İsrail baş naziri Putin ilə görüşlərində İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar olaraq müzakirə edib danışmağı əsas götürərək deyib, Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşlərdə İranın nüvə fəaliyyətlərinin dayandırılması barədə diskussiya keçirəcək. Zaman etibarilə Bennett'in Rusiya səfəri ilə əlaqədar olaraq üçüncü önəmli fakt Suriya mövzusudur. İsrail rejimi son aylarda dönə-dönə Suriyaya hücum çəkibdir və məhz bu əsasda Suriya ilə İsrail arasında gərginliklərin artması ehtimalı çox güclüdür. Rusiyanın Suriyadakı nüfuzuna diqqət yetirərək Bennett Putin ilə görüşlərində Suriya böhranı ilə əlaqədar söhbət etməyi qarşıya məqsəd qoyub.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
Öz fikri, mənliyi istimolu olan Allah'a arxalanan xalqlar ayağa qalxıb müqavimət göstərir və Allah Taala da onlara yardım edəcəkdir. Əgər Məkkə əhlindən sonra o kafirlər sizinlə döyüşə girişsəydilər, mütləq arxa çevirib qaçacaq, özlərinə nə dost, nə də havadar tapacaqdılar. Ya Peyğəmbər, Allahın əvvəldən qoyduğu qayda qanun və adət belədir. Sən Allahın qayda qanununda heç vaxt bir dəyişiklik görə bilməzsən. Həmişə Peyğəmbərlər və möminlər qalib gəlmiş, kafirlər isə məğlub olmuşlar. Bu Allahın müəyyən etdiyi qayda qanundur.
Əgər beistən müsəlmanlar bər həmiyə saz və bərg qudrətləri tağuti və müstəkbir piruz qahan şud.
Müslümanlar ayağa qalxıb müqavimət göstərsələr, tağut xislətli imperialist güclərin bütün silah və vasitələrinə qalib gələrlər. Bugün Yemen xalqı Səudiyyə dövlətindən, onun havadarlarından, arxadayağı olan Amerikadan ən ağır işkəncələrə dözür. Lakin bilin ki, Yemen xalqı və Allahın dininə yardım edən qüvvələr mütləq qalib gələcəklər. Onlar məğlub olmayacaqlar. Fələstin xalqı məğlub olmayacaq. Yeganə yol müqavimətdir.
Və on çizi ki, emruz Amerika ra və müttəhidinəş ra dəst paçe kərdi, ki, bə hərfhəy yavə mütəvəssil mişən, bə karahəy qələt mütəvəssil mişən, istadəgi millətəy musəlman əst.
Bugün Amerika və müttəfiqlərini çaşbaş salıb həyasız, ədəbsiz bəyanatlara, yanlış addımlara sövq edən də müsəlman xalqların müqavimətidir və bu müqavimət öz nəticəsini verəcəkdir. Əziz qardaşlar, əziz bacılar, İran xalqı 40 ildir ki, müqavimət göstərir. İlk gün biz nazik bir fidan kimi kövrək idik. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mübarək adının və dahi liderimiz İmam Xümeyninin göstərdiyi yolun bərəkəti sayəsində müqavimət göstərə bildik. Əlbəttə ki, şəhid verdik, əziyyət çəkdik, amma müqavimət göstərdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
جایگاه توریستی اردبیل با قابلیت هایی که داره من شبکه های خارجی رو باز میکنم اخبار رو نگاه بکنم میبینم که ترکیه یه فیلم هایی از ترکیه درست کرده تا نگاه بکنه انسان میگه الان پاشم برم همین هایی که نشون میدم برای شما یک تبلیغی در دنیا برای سرعین ما نیست برای کمربندی سبلان نیست حضرت آقا یه چیز استثنایی خدا به ما داده است اما همینطوری مونده است سه تا مرکز ما برای حشرستان شدن آمادن جعفرآباد ماست، هشتین ماست، منطقه بسیار بسیار محروم رزه ماست از این جهت ما باز از حضرت عالی ما استمداد داریم من همیشه یه جا خجالت میکشم اونم جنوب استان ماست از جهت توسعه توازن برقرار نشده است اگر شمال استان عرس رو داره آقایون قزل زن رو دارن آقایون آغداغو دارن بهترین بیش از 400 میلیون متر مکعب تولید آب ماست در جنوب استان حضرت آقا همه ما شرمنده هستیم هم از جهت کشاورزی از شما استمداد می‌خوایم هم از جهت این که چند تا قطر صنعتی اونجا راه اندازی بشه صد کوثر بعضی از اراضی شما نتونستیم بخریم صد نمیتونیم پر بکنیم احداث کانال‌ها هم احتیاج به عنایت شما دارن و آخرین عرض بنده این باشه که اردبیل در آخرین نقطه گاز قرار گرفته است در کشورش انتهای انتها آخر آخر اردبیله یه لوله از آسترا میاد با 30 اینچی و این هر به شمال استان ما فشار نمیرسه و صنایع ما تعطیل میشه یه بحران جدی میتونه درست بکنه از حضرت عالی میخوان که از مسیر سرچن یه خط 30 اینچی یا بالاتر از اون رو به استان ما مرحمت بفرمایید. این باعث توسعه صنعت ما هم میشه. از اینکه وقتی عزیزان رو گرفتم من اعتذار دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنم از فرمایشات نماینده محترم ولی فقیه در استان. در این قسمت در خدمت جناب آقای مهندس بدری هستیم، نماینده محترم مردم شریف اردبیل، نیر، نمین و سرین در مجلس شورای اسلام.